cum idque cecitas infelicium judeorum, regem suum esse universitatis dominum denegaret. Traditus est dominus Iesus sevientium voluntati. Et ad inrisionem regiae dignitatis crucis sue iussus est esse gestator. Quia scilice dignus hoc esset opprobrio, cui gloria in ignominiam verteretur. Et ad quidem hoc apud impiorum oculos grande ludibrium, sed manifestabatur fidelibus grande mysterium, quia gloriosissimus diaboli victor, et inimicorum spirituum potentissimus debellator, pulchra specie triumphi sui portabit trofeum, et invicte patientiae humeris signum salutis adorandum regnis omnibus inferebat, tamquam etunc ipsa opere sui imagine, omnes imitatores suos confirmaret et diceret, qui non accipe crucem suam et sequitur me, non est me dignus.